org. Гаворить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. На протягу наступної півгодини серед інших ми поговоримо про розвітання з політичним і державним діячем Василем Лявоновим, обміркуємо пропонову керівництва Віцебського університету ліквідувати відділення білоруської філології і довідаємося про виніки суду у справі книгарні Логвінов. Отже, у Шомисліці під Мінськом поховали білоруського політичного і державного діяча Василя Лявонова. Він помер у неділю в возрасті 76 років, розказує наша кореспондентка Галина Бакунчик.
Памінальну молитву ж Василя Лявонова православний святар провів у вёсцы Прылукская Слобода, што каля Мінску. У домі, дзе нябожчык жив апошнім часом. Офіційне розвітання прийшло в сусідній вёсцы Шчумисліця, де у місцевому домі культури була усталявана труна. Розвітатися з колишнім міністром прийшли ягоныя тагачасныя калегі-паплечнікі. Один з їх був керівник ураду Михаил Чигир, який сказав про Василя Лявонова наступне.
Он, як і старовой, то понимал, що колхозно-совхозная система себе не оправдывает. Був сторонником реформ в сельском хозяйстве. Ну і на этой почве, как бы, учитывая, что у Лукашенко Александра Ивановича были несколько другие взгляды, наручники тоже как способ отстранения от власти. Думаю, что если бы мы по пути развития сельского хозяйства, которое поддерживает Леонов, я думаю, что мы сегодня имели бы другое сельское хозяйство. Да, показатели есть, объемы есть, но на себестоимость колоссальная. Есть проблемы с реализацией, жаль, потенциал этого человека не был использован, как всегда, коварная болезнь не разбирает, и жаль, что университет опорта красного человека забрал у нас.
Житцевый шлях Василя Лявонова – это и партийное керовництво на Могилевщине, и бытность депутата Верховного Совета, и посада міністра сільської господарки. З гэтай высокай пасады патрапіў за краты на 3 гады, калі выступіў з прапановамі аб вызваленні сельскай гаспадаркі ад камандна-адміністрацыйных метадаў. Былы старшыня Верховнага Савету Станіслаў Шушкевіч, які таксама прыйшоў на развітанне, перадусім адзначыў дзелавыя якасці Васіля Лявонова, неардынарнасць ягонай асобы як чалавека і кіраўніка, гаворыць Станіслаў Шушкевіч.
Я думаю, што ўсе тыя пераўтварэнні становчыя, якія адбыліся ў Беларусі, адбыліся з яго ўдзелам. Для мяне ён быў человеком, який помогал знайсти лепших людей у партноменклатуры, принять те решения, на яких базуются наши сегодня становчие выники. Вот, демократичный подход. Все, что после было зруйновано Лукашенком, было зроблено с допомогой таких людей, как Леонов. Великая несправедливость, когда он был покаран и незаслуженно, был не виноват. И он хотел быть нормальным министром сельской господарки и харчевания. В отрозине от тех послухмянцев, которые зараз існуют. А это немогчимо, потому что у нас мой принцип. Я начальник, ты дурень. А он дурнем никуда не хотел быть, потому что он узнал, что разумнейший за своих начальников.
До труны с телом Василя Лявонова, с венками и кветками, и шли так само многие иншие люди. До прикладу, был директор тракторного завода Михаил Лявонов, теперешний первый секретарь амбассады Злучных Штатов Америки Кристофор Паніка, старшиня Объединенной Громадянской партии Анатолия Бедька и многие иншие. Група людей чиновницького вигляду принесли вянок от Мінського облвиконкому и, постоявши несколько хвилин, сошли. Прийшов так само були так званий загадчик господарки Лукашенки Іван Тетянков, більш відомий широкій громадськості по тим, що власноручно роздирав на будинку адміністрації бел-червоно-білий стяг і ставив на їм свій підпис. У інтерв'ю «Свободі» викажу сподівання, що хтось із чиновників прийде ще. Але гэтыя сподівання не оправдалися. Промовці каля труни так само відзначили гэты факт, назвавши його чиновенським страхом. Лідер руху «Говори правду» Владимир Некляев на развітанне прочитал верш и сказал у интервью «Свободе».
Сегодня развитываемся с Василием Лявоновым, мы развитываемся с масштабным человеком, с державным человеком, с одним из наилепших сынов Беларуси, с тем, кто мог быть ее керовником. Президентом, премьером это не имеет значения, керовником, господаром. И тогда мы имели совсем иншую сучасную историю. Бо Лявонов был самостоятельной особой, господаром, как я уже сказал. Але есть то, что есть. Как говорят, Бог распоряжается нами, але мы все-таки распоряжаемся тем, что маем сами, нашим лёсом, нашими учинками. И лёс і вчинки Василя Лявонова заслуговують того, каб проводити його в останній шлях з найвеликшої поваги і найвеликшої пошани.
Поховали Василя Лявонова на вязкових могілках у сусідній вёсцы Строчыцы.
З Мінську передавала наша кореспондентка Галіна Бакунчик.
Живая свобода з Сергеем Абламейком.
Одна з старейших віцебських ВНУ, Віцебський державний університет ім. Машерова, має усього одну спеціальність, непосредно зв'язаною з білоруською мовою. Гэта білоруська філялогія, літературно-редакційна діяльність. Недавно керівництво університету пропонувало її ліквідувати, розказує Браніслава Станкевич.
У Витебском державном университете имя Машерова вырашается питание, чи ликвидовать, чи покинуть одинную специальность, связанную с подрыхтовкой наставников родной мовы и журналистов. Специальность «Белорусская филология. Литературно-редакционная деятельность». Про это поведомили свободе у приемной комиссии университету. Татьяна Алексеева, якая працует и у приемной комиссии, и на кафедре белорусской литературы, оповела про ситуацию.
Ну, вы видите, у нас под питанием. Мы чекаем отказ от министра. Что нам скажут? А так у нас две специальности под питанием. Хочет закрыть. Мы физика и белорусская филология. Мы сами чекаем. Вельми сумно, что в Беларуси белорусская мова не потребна.
Летось на белорусскую филологию набирали 20 студентов-бюджетников и 10 платников на дённое отделение. На платное место великого попыту нема, на их не набирается охотных. На бюджетное, что год бывает конкурс. И проходный балл неде средний по университете. На дённую форму навучания летось треба было набрать 164 баллы. Для поравнания на прикладную математику 147 баллов. На специальность математика и информатика 107. Поводле звестак супрацовника кафедры белорусской мовы доцента Юрия Бабича, тревожные чутки про скасывание белорусской филологии ходят уже в протяглый час.
Это не беспоставные чутки, это цеправды. Такая идея была. Треба скоротить было там несколько десятков бюджетных мест. Ну, как вы решали, какую специальность выбрать. Але, накольки я могу мерковать, на протягу литерально опошних нескольких годин питание, сдается, вырашилось. Вырашилось остановочно. На сегодняшний день на этот момент не быть отбились. Как будет далее, не могу сказать. Может, поменяется, что не ведомо.
Про імавернасць захавання адзінай і апошняй спецыяльнасці па беларускай філялогіі выкладчыкі гавораць асцярожна. Бо летась у красавіку яны ўжо перажылі малапрыемныя пертурбацыі. Тады быў закрыты факультэт беларускай філялогіі, што некалькі год існаваў асобна. Сёлета перастала дзейнічаць вочна-завочная школа «Беларуская філялогія» для вучняў 11-х класаў агульнаадукацыйных школ і гімназій, якая займалася падрыхтоўкай і кансультаваннем ахвотных паступіць у ВДУ. Снижением престижности наставницкой працы, тлумачить невысокие конкурсы и недоборы, колишний выкладчик факультета белорусской филологии Сергей Михайлов.
Когда я начинаю, что в будущем некая запотребованность может не возникнуть, тогда и набрать тяжи. Когда на темное отделение не набирается 200 человек, то тогда, ну, будто бы, они имеют полное юридическое право зачинять факультет. Вот у нас в этом году, там вельми стоит испытание по матаско-графическому факультете 196 человек, а вот на филологическом, вы же там особенно, как бы, русская это филология, где особенно романо-германская, это, ребята, один там сегодня самых масштабных факультетов. Тому яны за колькость людей абсолютно не парятся. Я думаю, что специальность повинна застаться. Но не может быть. Это уже 20 бюджетных мест, чтобы выкидывать ее кафедры фактично белорусской литературы и мовы.
Беларусчины у Витебском державном университете, який рыхтуе передусім наставников до белорусских школ, с каждым годом еще меньше. Официальный сайт ВНУ не мае беларускамоўной версии, хотя продублеваны по-ангельску, по-российску, по-немецку, по-китайску и по-арабску. Тут вядома разлік на замежных студентов, якія навучаюцца за грошы. Універсітэцкая газета «Мой час» мае толькі назву на роднай мове. Усе артыкулы на інтэрнэт-старонцы выдання па-расейску. На расейскай мове працуе і універсітэцкае інтэрнэт-тэлебачанне. На інтэрнэт-старонцы універсітэту засталася толькі эмблема з беларускамоўнай абравіатурай ВДУ.
З Віцебску передавала Браніслава Станкевич. Ви слухаєте «Живую свободу» і зараз про одну з наших сьогоднішніх передачів.
Якія працэсы адбываліся ў Беларусі ў моўнай сферы ў 2014 годзе? Ці ўзрос інтарэс ў грамадстве да розных праяў нацыянальнага? У чым гэта выражалася? Наколькі актыўна праявілі сябе прадстаўнікі рускага міру ў Беларусі і як да іх будзе ставіцца беларуская ўлада? На гэтае да іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды. Вынікі году» адказваюць галоўны рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько і старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Гэты выпуск «Экспертызы свабоды» ў нашым эфіры пазней сёння. 5 студзеня ў эканамічным судзе Менску пачаўся працэс па справе выдавецтва Логвінаў. На пачатку снежня мінулага году ў кнігарню Логвінаў прыйшлі супрацоўнікі падатковай інспекцыі з пазаплянавай праверкай. Кнігарні вынеслі суровае пакаранне, штраф 1 мільярд рублёў за працу без ліцэнзіі. Цяпер падаткавікі спрабуюць спагнаць праз суд выстаўлены штраф. На судовым паседжанні пабывала наша карэспандэнтка Інна Студзінская.
На суд над Логвіновым прыйшло блізу 40 чалавек. Калегі, выдаўцы, пісьменнікі, прадстаўнікі творчай інтэлігенцыі, журналісты. На ўваходзе міліцыянты і ахоўнікі папярэдзілі, што пускаць у суд будуць толькі ўдзельнікаў працэсу і строга па позвах. Маўляў, усе астатнія змогуць трапіць на працэс толькі з дазволу суддзі. Усе залі судовых паседжанняў у вялікім будынку эканамічнага суду аказаліся занятыя, і працэс праходзіў у працоўным кабінеце намесніка старшыні суду Сергея Кулакова. Таму трапіць удалося, акрамя самога Ігара Логвінава, адваката і прадстаўніка падатковай інспекцыі, яшчэ тром чалавекам, двум журналістам і праваабаронцы. Астатнія чалавек 30 чакалі на вуліцы. Гэта што да адкрытасці і празрыстасці беларускай судовай сістэмы. На самім працэсе суддзя Сергей Кулакоўскі некалькі разоў задаваў пытанне і адвакату Сергею Закрыцкаму, і выдаўцу Ігору Логвінаву, чаму яны за год пасля пазбаўлення ліцэнзіі не абскардзілі ні адну з шасці адмоваў Міністэрства інфармацыі. На што адвакат адказаў, што менавіта сёння, 5 студзеня, яны накіравалі скаргу на шостую адмову Мінінфарму ў Вярхоўны суд. Але суддзя Сергей Кулакоўскі растлумачыў, што да сённяшняга судовага паседжання адмовы Мінінфарму істотнага значэння не маюць. Яны могуць разглядацца толькі як змягчальныя абставіны.
Доводы по пяти, даже по шестому случаю, не будуць являцца предметом ацэнкі в рамках адміністрацыйнага дзела. Вы имеете права абжалваць все шесть приказов Міністэрства інфармацыі, адзін з которых вы уже абжалвалі. І суд данное заявление не исключает возможность его ацэнкі как одного из смягчающих обстоятельств данного адміністрацыйнага.
Тым не менш, суддзя папрасіў прынесці пацверджанне, што скарга ў Вярхоўны суд пададзеная, і перанёс паседжанне на пятніцу 9 студзеня. Па заканчэнні судовага паседжання на ганку эканамічнага суду Ігара Логвінава сустракалі воклічамі «Ура!». І спадар Логвінаў адказаў на пытанне Радыё Свабода.
Спадар Ігар, ваше ўражанне ад першага дня суду?
Ой, трудна сказаць. Ну, працэдура точна непрыятная.
Суддзя неаднаразова запытваў, чаму вы не абскарджвалі дзеянні Міністэрства інфармацыі раней, вось усе гэтыя адмовы?
Мы пытались просто решить на аснаванні іх замечаний. Это первый пункт. И второй пункт, то, что в тот момент нам казалось это нецелесообразно. Сейчас задним числом мы, конечно, жалеем.
І при всім при тым вы казалі про прадузя ставленне Міністэрства інфармацыі да вас?
Ну да, если шесть раз отказываются в простой процедуре регистрации в качестве распространителя, то здесь явно прослеживается такой предвзятый подход.
Дарэчы, пасля паседжання праваабаронца Алена Танкачова попрасіла высокі суд, улічваючы вялікую грамадскую цікавасць да справы, наступным разам знайсці прасторную залю для працягу працэсу над Логвінавым, каб трапіць на суд змаглі ўсе жадаючыя.
З Менску перадавала Інна Студзінская. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергея Абламейка. Галоўныя тэмы праграмы. У шчомысліцы пад Менскам пахавалі беларускага палітычнага і дзяржаўнага дзеяча Васіля Лявонава. Ён памёр у нядзелю ва ўзросце 76 гадоў. Кіраўніцтва Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэту імя Машэрава звярнулася ў Міністэрства адукацыі з прапановай ліквідаваць аддзяленне беларускай філялогіі. Сёння ў эканамічным судзе Менску пачаўся працэс па справе кнігарні Логвінаў. Да 9 студзеня адвакат павінен прынесці дакумент, які пацвярджае, што кнігарня падала скаргу ў Вярхоўны суд. Новы год прынёс некаторыя змены на фінансавым рынку Беларусі. Да 10% ад першапачатковых 30% зніжаны камісійны збор на набыццё валюты на біржы і насельніцтва. Ви слухаєте «Живую свободу». У медіапросторі Білорусі з'явився новий російськомовний портал ru.sputnik.by. Матеріали для його рихтує розміщено у Мінську кореспондентський пункт Міжнародного інформаційного агентства «Росія сьогодні». Про можливий вплив нового російського сродку масової інформації на жихаров Білорусі у матеріалі нашого мінського кореспондента Володимира Глада.
Кореспондентський пункт «Росія сьогодні» у Білорусі очолює журналіст Андрій Качура. Ён приязна поставився до просьби «Свободи» отказати на некілька питань, зв'язаних з перспективами і планами нової медійної структури. Але при одній умові – з дозволу керівника пресової служби «Росія сьогодні». Покуль такого дозволу, махчима за довгих виходних у Росії, нема. Новий медійний портал «Спутник.бай» запрацював з середини снежня 2014 року. Своїми першими враженнями від його со свободою ділиться медіаексперт Павлюк Быковський.
Я побачив шмат знайомих імен журналістів з «Інтерфакса», кореспондента РІА Новості, блога, співпрацовника Центру інформації громадських зв'язків КДБ і представництва телеканалу «Росія». Гэтыя люди, відомі у журналістському осяродку. Матеріали достатково якісні. Зараз ось такого пропагандистського накірунку там зауважити особливо немагчыма.
Павлюк Быковський не випадково акцентував увагу на пропагандистським характері матеріалу. Новий російський холдинг, як підкреслює його генеральний директор Дмитрий Кисельов, буде розповідати про події у світі з уліком російського погляду на ситуацію. А який погляд у самого Кисельова і головного редактора холдингу Маргарити Симоньян ведає кожен, хто глядить російські федеральні канали. Досвід праці нового холдингу, філії якого почали працювати найперш у США і у Франції, показує, що він скерований на пропаганду планів у Владимира Путіна, каже медіаексперт Леонід Міндлін.
Інформаційне забезпечення того, що робить цей режим. Інформаційне забезпечення його внутрішньої політики і воєнної політики. Ну і робиться це з певним поспіхом, тому що це дуже високопрофесійне і дуже високотехнологічне уздіяння інформаційне. Іде розширення цієї простори інформаційної, яка потребує уздіяння з Кремлю. І тому мені здається, що коли Білорусі лічить часткою інформаційної простори Росії, а так Кремль і бачить це, то здається, що певні сродки направлені на те, щоб як свою інформаційну політику, а проти інформаційну політику і увагу свою політику Кремль реалізує на білоруській просторі.
Обидва експерти не виключають, що час від часу будуть узникати ситуації, коли інтереси офіційної Мінської Кремля не будуть супадати. Павлюк Быковський меркує.
Спутник Бівай робиться як білоруський проект, тобто цей ресурс мусить працювати у білоруській інформаційній просторі і адвокатися на білоруські події. Правдоподобно, що у цьому проєкті буде присутнішати і російський погляд, і разом з тим будуть виступати і як білоруський проєкт насамреч. Інше питання, що поки у проєкту є завершена задача, тому завжди будуть, так би мовити, комісари з Кремля глядіти, що добре, що кепсько, і над чим треба зробити акцент.
А Леонід Міндлін прогнозує, що вже доволі хутко у журналістів Мінського кореспондентського пункту можуть зникнути складанності, які вже мали місце у Білорусі і раніше.
Вони будуть працювати в той ситуації, якою, до речі, колись працювали ті ж самі кореспонденти федеральних російських каналів на Білорусі. Ми пам'ятаємо історію з Шереметом, пам'ятаємо історію з Селіним. Закриття, до речі, вістей на певний термін. Тут є проблема, і ця проблема буде, до речі, впливати на відносини поміж Кремлем і нашим керівництвом.
Сказав медіаексперт Леонід Міндлін у інтерв'ю нашому кореспонденту Володимиру Гладу. Былы зорный журналіст беларускай тэлевізіі Дзеніс Кур'ян стварае прома-ролікі ў межах цыклю «Беларусь і Расія. Мы разам», якія выходзяць на саюзным тэлеканале ТРО. У адным з ролікаў маці тлумачыць сына, што Расія для Беларусі не замежжа, бо мяжы няма. Кліпы цягам ужо 2 гадоў вырабляе беларуская кампанія «Промофілм», расказвае Кацярына Зайкоўская.
Креативний продюсер компанії і телевідоуця Дзяніс Кур'ян у гэтых роліках бачить своєю задачею показати вигоди життя у союзній державі і означає, що лічить союзну державу найліпшим геополітичним вибором для Білорусі.
Да, конечно, на данный момент, конечно. На мой взгляд, Европа не приемлет нас в том формате, в котором мы можем работать вместе с Россией. Именно поэтому на данный момент, конечно, и для Белоруссии, союзное государство с Россией, и для Казахстана, таможенный союз с Россией, на мой взгляд, это лучшее геополитическое решение. В силу того, что в Европе, я не думаю, что мы так нужны. Мы готовы развивать сотрудничество с ней на равноправных отношениях, но вместе с тем есть куча примеров, что на самом деле Европе не очень-то нужно, и вряд ли через много лет даже Беларусь могла бы стать равноправна по отношению с государствами, которые основали Европейский Союз. А в союзном государстве декларируется, даже несмотря на масштабы, именно равноправие двух участников.
Усе рекламные ролики, створенные на замову постоянного комитета союзной державы Республики Беларусь и Российской Федерации. Уже вышло 6 видеосюжетов, у яких, каже Денис Курьян, расповедаются наивные и душевные истории, якія могли б отбыться с белорусами и россиецами, и якія демонструют, что мы живем у одной союзной державе.
Звучала задача межпрограммные ролики. А уже что касается истории, произошедших с жителями союзного государства, это наша разработка. То есть какой-то конкретной задачи «сделайте так», там, «скажите об этом» и так далее не ставилось. Мы абсолютно в этом творчестве были свободны. Вопрос заключается в том, что мы отлично понимаем, да, мы живем в союзном государстве, это телеканал союзного государства, соответственно, мы говорим о том, что для жителей Беларуси и России возникли определенные удобства, связанные с тем, что 15 лет назад был заключен такой договор.
У одним из роликов дея отбывается у тягнику. Мать тлумачит сыну, что Россия для Беларуси не замежжа, бо мяжи няма. Однако Денис Курьян каже, что основный сенс у тым, что няма помежного контролю.
Мы ни в коем случае не говорим о том, что Беларусь снимает государственную границу, но мы говорим о том, что у белорусов и россиян нет контроля на границе. То есть, действительно, ты ложишься спать в Беларуси, а просыпаешься в Москве. Ты везешь товар из Беларуси в Россию. У нас нет ни пограничного, ни таможенного контроля. Это по законодательству союзного государства. Честно говоря, чем это плохо или чем кому-то не нравится то, что у нас нет пограничного контроля, то, что мы живем и в союзном государстве, и в таможенном союзе. Мне как бы трудно это понять.
Денис Курьян неодноразово подкреслил неполитичность роликов, которые он называет социальными, и каже, что ни ситуация у регионе, ни деяние России в Украине не повинны робить узгадки России чем-то политичным.
Я не согласен. Ну, знаете, для людей, которые смотрят, любое упоминание слова «Россия» может в таком случае выглядеть политикой. Нет, мне кажется, что не нужно ее искать там, где это нет. Это просто вопрос демонстрации тех удобств, которые предоставляет союзное государство, не более того.
Выказавши свою позицию, Денис Курьян отзначил, что у выпадку, коли б до промо-фильм звернулися представництва Евразвязу ці НАТО с пропановой створить супольное видео про Беларусь, то такая идея обовязково была б разгледжена.
Рассказывала Катерина Зайковская. А зараз наше питання. Які телеканали більш правдиві? Російські, білоруські чи польські? Отказують жихари городні.
Что российское телевидение, оно в своем плане больше распиаренное, больше это. Но это такая дешевка. Это абсолютно страшно пропагандистское телевидение. А белорусское берет пример с российского. И то, что ему в России подают, они просто там вздирают. Ток-шоу, там манеры певца 5-10. Я доверяю исключительно польскому телевидению. Польскому, потому что это, да, и всегда так это было. Потому что там информация идет нейтральная, идет правдивая.
Я думаю, нельзя доверять всем каналам, то есть надо брать что-то среднее между ними и смотреть на одну точку зрения, на вторую, и что-то среднее выбирать между ними.
А вот с вашего опыта, какие больше правдивые каналы?
Больше правдивые, наверное, будут спортивные, которые отражают только спортивные новости. Такие события, например, как чемпионат мира или Олимпиада, то там уже никак ты что-то другое не покажешь.
Никакие, потому что вся СМИ ориентирована на то, чтобы каким-то образом влиять на мнение окружающих. Поэтому никому верить нельзя.
Но, к сожалению, я вообще не смотрю телевидение. Это моя принципиальная позиция. Я читаю новости в интернете на определенных сайтах.
Российские. Ну, потому что там больше всего правда излагается, чем у нас. У нас показывают все хорошо в стране, в Беларуси. А российские больше как-то открывают глаза населению, вообще гражданам, что творится вообще и в республике, в СНГ, и вообще в мире.
Польские мы не смотрим. Мы пенсионеры, подключиться дорого. Как бы в основном-то мы российские все время смотрим. Все, что говорят, я верю. Не будет повышать цены, они наоборот повышаются. Вот как бы. Вот так. Я всему верю.
польские каналы я не гляжу. Я смотрю, ну, белорусское это телевидение. Мне хватает. Вот я больше как-то склоняюсь, ну, к нашему вот новому белорусскому. Видите, что это позиция, это вот Россия, это непонятная, вот и с нашими этими предприятиями, которые там с этим питанием и прочее. Они будут объяснять это, ну, с той точки зрения, которая им, она выгодна там.
Если по новостям, то по российским довольно-таки, я вам скажу. Вот, потому что там больше как правды, не скрывают ничего.
Это были отказы городенцев.
У экспертизі «Свободи» передача на тему «Виніки году. Жарсті по виборах, яких нема». І влада і опозиція провела гэтий год під знаком будучої президентської кампанії. Чому така увага виборам, яких нема? Як рихтується до гэтай кампанії влада? Чому опозиція не змогла об'єднатися і пропонувати один із сценарій удзелу у виборах? Гэтае питання абмярковую за круглым столом экспертызы «Свободы». Палітолог Сергей Нікалюк і кіраўнік праекту «Беларусь Security Блог» Андрэй Паротнікаў. Вядзе перадачу Валер Крабалевіч.
Экспертызы «Свободы» ў нашым эфіры пазней, а зараз некалькі званкоў на «Свободу».
Гэта Татьяна Бареса Сіпоічу. З болем у сэрцы адзначаю, што наша кіраўніцтва цягне нас наперад у мінулае. Боюся за будучыню дзяцей і ўнукаў, асабліва калі зноў пры ўладзе застанецца Лукашэнка, які фактычна ўжо знішчыў нашу дзяржаўнасць і суверэнітэт. На мой погляд, апазіцыя на выбары можа пайсці толькі тады, калі зменіцца выбарчая сістэма і доступ да сродкаў масавай інфармацыі. Сярод лукашэнкаўскіх міністраў бачу Румаса дастойны кандыдат.
Пытанне: як назваць 2015 год? Отказ. Вельми просто. Уступил у силу экономичный союз Россия, Беларусь, Казахстан плюс Армения. Для Беларуси еще поменьшало незалежности. Але у нас. Сказал, як отрезал. Никто не перечил. Волка поважают на сходе овечьим. Для белорусов 2015 год овечьи. Так і назваць, бо з якого боку не кінь, дык усё клін. Год 2015 авечы.
Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергея Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. У шчомысліцы пад Менскам пахавалі беларускага палітычнага і дзяржаўнага дзеяча Васіля Лявонава. Ён памёр у нядзелю ва ўзросце 76 гадоў. Кіраўніцтва Віцебскага дзяржаўнага універсітэту імя Машэрава звярнулася ў Міністэрства адукацыі з прапановай ліквідаваць аддзяленне беларускай філялогіі. Сёння ў эканамічным судзе Менску пачаўся працэс па справе кнігарні Логвінаў. Да 9 студзеня адвакат павінен прынесці дакумент, які пацвярджае, што кнігарня падала скаргу ў Вярхоўны суд. Новы год прынёс некаторыя змены на фінансавым рынку Беларусі. Да 10% ад першапачатковых 30 зніжаны камісійны збор на набыццё валюты на біржы і насельніцтвам.